Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Повітря, що вбиває. Екологічна катастрофа в Армянську.
Ніколи такого не було, щоб на руках, на железних поверхностях чорний маслянистий нальот.
А також чому Росія не боїться захоплювати українські кораблі у Чорному морі?
Екологічна ситуація на півночі Криму цього тижня вкрай загострилася. З міста Армянські навколишніх сіл вивозять дітей шкільного і дошкільного віку. Втім, кримські чиновники підконтрольні Росії уникають слова «евакуація». Глава російського уряду Криму Сергій Аксьонов говорить про додаткові канікули.
В результате сегодняшнего утреннего совещания мной, первое, по согласованию с руководством завода «Титан» принято решение на 2 недели остановить завод «Титан». Руководство предприятия поддержало данную инициативу. Все делается по согласованию. При том, что четко, ясно, ответственно заявляю, здоровью и жизни граждан ничего не угрожает. Однако, для того, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение всех детей города Армянска, школьного, дошкольного возраста, дошкольного с мамами, в данном случае объявить каникулы и отправить отдыхать в наши кримські санаторії.
Жителі Армянська стверджують, що ситуація набагато складніша, ніж її намагаються подавати чиновники. Перші викиди невідомої речовини у місті зафіксували 24 серпня. Лише за одну ніч на парканах, дахах будинків, автомобілях і рослинах був помічений коричнево-зеленуватий наліт, а у повітрі відчувався їдучий кислотний запах.
Буквально за 2 дні все згоріло, абрикоси, все, в маслянистому покритті. Ми не знаємо тепер, от кушать нам це все чи не кушать.
В огороді там все попропадало, все взагалі, листя все, как будто... у нас взагалі деревня повністю в сніг влетіли.
Все ржавіє, все в какой-то маслянистій гадості.
Мальчик мой погулял вчера, вот он вот вышел, буквально 5 минут походил, зашел домой, я ему начала мыть ноги, вместе шелушиться, смотрю, вместе с кожей смывается вот этот весь налет, который он натоптал себе на ножки.
Кримське управління Роспотребнадзору оприлюднило рекомендації подіям в разі виникнення надзвичайних екологічних подій. В них кримчанам радять обмежити перебування просто неба, герметизувати приміщення, тобто щільно закривати вікна і двері, а на вулиці захищати органи дихання ватно-марливими пов'язками і частіше робити вологе прибирання. Водночас заступник керівника управління Роспотребнагляду в Криму Дмитро Крутіков продовжував запевняти кримчан, що повітря на півночі півострова перебуває в межах норми.
Совместно с Центром генэпидемиологии был произведен отбор проб вчера в дневное время, в ночное время на содержание вредных веществ в атмосферном воздухе. По результатам лабораторных исследований все результаты не превышают концентрации, предельно допустимых концентраций и соответствуют гигиеническому нормативу.
Керівник Кримського центру екологічного благополуччя Антон Ковальчук разом з іншими фахівцями виїжджав на місце події і робив вимірювання забрудненості повітря.
После того, как мы с поветренной стороны приблизились к этому кислотному накопителю, там действительно у нас вышли за пределы нормы показатели, за пределы даже того, что мог зафиксировать прибор, там действительно было очень серьезное превышение показателей сернистый ангидрид. Практически полное пересыхание этого кислотного накопителя. Воды действительно очень мало. Завод «Титан» запускался практически одновременно с Северокрымским каналом в 71 году. Естественно, производственные процессы были очень сильно завязаны на поступлення води.
Хімік-біолог Одеського національного університету імені Мечнікова Владислав Балінський у коментарі радіо «Крим Реалія» розповів, як подібні токсичні викиди впливають на організм людини.
Діло в тому, що дане вещество є достатньо сильним окислителем, тому при концентраціях вище 0,5 мг на метр кубічний воздух викликає достатньо серйозні вже симптоматичні такі реакції і може приводити к цілому ряду заболівань, причем уже через несколько часов воздействия. Воспаление, различные химические ожоги, слизистой оболочки, это в первую очередь. Если концентрация достаточно высокая, то, в принципе, возможен паралич органов дыхания и смерть.
Також фахівець додав, що найкращою порадою в умовах викидів, що тривають, буде залишити зону ураження. Про те, що викиди токсичних речовин продовжуються, і у вересні Крим Реалія повідомила жителька Армянську Світлана, що багато років працювала на заводі «Кримський Титан».
Мы начали спрашивать: скажите, пожалуйста, что там, произошла авария, что-то случилось? Нет, все работает в штатном режиме, никаких проблем нет, все происходит хорошо, все нормально. Но с каждым днем становилось все хуже. Если первые дни был такой сладковатый привкус во рту, то потом вот резкий запах кислоты. Я прожила в Армянске практически 50 лет, с 69-го года. Никогда такого не было, чтобы на руках, на железной поверхности чорний маслянистий нальот.
Російський громадський активіст, глава організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарничук не вірить в те, що робота заводу «Кримський Титан» буде призупинена заради здоров'я людей.
На мой взгляд, предприятие остановлено не будет, потому что предприятие непрерывного цикла, и здесь замешаны интересы людей, таких как Фирташ, как СУК, как летопутающий в «Газпром», в руководстве «Газпрома». Соответственно, здесь вопросы людей, они были вторичны, поэтому это предприятие до сих пор работает. Потому что если бы не было такой мощной крыши, этот крымский там давно был бы отжат крымскими властями. На самом деле остановили только один цех, второй цех как бы продолжает работать. Здесь задача волну негатива, которая возникла в социальных сетях в Крыму и на Украине в том числе, по поводу вот этой экологической катастрофы. Как только ее собил, там она все как бы объявит уже официально, и люди успокоятся, приедут опять домой, и все это продолжится.
Викид хімічних речовин на території окупованого Криму трапився через дії військових збройних сил Росії, які на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового та содового заводів. Про це 5 вересня повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузянник.
Зокрема, 13-19 серпня цього року підрозділи збройних сил Росії проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів. І внаслідок влучань снарядів зазначені об'єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму.
Президент України Петро Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки і оборони наголосив на необхідності створення міжнародної комісії для того, щоб зупинити екологічну катастрофу у тимчасово окупованому Криму.
Необхідно створити міжнародну комісію і зупинити екологічну катастрофу, яка безпосередньо впливає на Україну, трапляється на окупованій території, знайти її причини, тим більше, що по версії із надійних джерел, які я маю в своєму розпорядженні, це наслідки відповідних тренувань російських військових, які призвели до руйнації екологічних захисних механізмів.
Президент також доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману підготувати умови для оздоровлення дітей з Армянська у Херсонській області. Ввечері 6 вересня через екологічну небезпеку призупинили роботу контрольні пункти в'їзду-виїзду Каланчак і Чаплинка на адміністративному кордоні з анексованим Кримом. Про це в ефірі радіо «Крим Реалі» повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
Прикордонники будуть в будь-якому випадку перебувати на своїх постах. Основна задача – це все-таки застерегти людей, які, можливо, мали намір їхати на окупований півострів від такого кроку, оскільки там ситуація дійсно небезпечна. Ну і в той же час надати допомогу громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, якщо вони захочуть виїхати на материкову Україну, допомогти їм цьому. Тому КПВВ поки що працювати не будуть. Такий стан буде зберігатись до того часу, поки не вирішиться ця екологічна криза.
Ви слухаєте «Крим Реалі». Головне управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим і Севастополі повідомило, що російське ФСБ затримало українське риболовецьке судно ЯО-2105 з 4 членами команди. За інформацією відомства, 4 рибалок дотепер тримають на прикордонній заставі Севастополя. Заступник начальника Національної поліції України в Автономній Республіці Крим і Севастополі Сергій Пантелєєв зазначає, що вони вже відреагували на цей інцидент.
По даному факту було відкрито 2 уголовних производства по статті 146 прим. 1 часті 1 Уголовного кодексу України і по статті 278 часті 2 Уголовного кодексу України. Це незаконне заволодіння судном, а також це 278 часть 2. 146 прим. 1 – це незаконне задержання ліц правоохоронними органами іного государства. За що там срок наказання, согласно українському законодавству, до 8 років лишення свободи. Це в отношении тих ліц, які совершили дане правонарушення.
Прес-служба прикордонного управління ФСБ Росії в Криму повідомила, що українське судно ЯО-2105 вони затримали ще 27 серпня, а на борту було четверо громадян України, жителі Одеської області. Повідомлялося також, що на кораблі була пожежа в моторному відсіку і вийшов з ладу двигун. Внаслідок чого судно віднесло до берегів Криму. Але заступник постійного представника президента України у Автономній Республіці Крим Ізет Гданов вважає цю інформацію неправдивою.
Ця інформація може бути нав'язана ФСБ для того, щоб вони його транслювали. Дії окупанта – це дії міжнародного злочину. Фактично викрадення наших рибалок в виключно економічній зоні України. Не було риби на судні. Були снасті, але це законно. Усі документи були. Тому підстав для затримання даного судна навіть у ФСБ немає. Тому вони будуть казати, що вони саме доплили до берегів Криму. Ну, це фейки, вброси ФСБ для того, щоб сказати, що ми не викрадали. А вони викрадали цих рибалок.
Український політолог і публіцист Костянтин Батоський вважає, що українські моряки, затримані російськими силовиками в анексованому Криму, виниться вдома внаслідок міждержавного обміну.
Ці люди, наші громадяни, які опинились в полоні ФСБ зараз в Криму, і наші громадяни, які видаються до російських громадян, які опинились в Україні, скоріш за все потраплять до списків на обмін, і їх доля буде вирішена спочатку через суд. В мене, на жаль, немає позитивних прогнозів стосовно російських судів. І в один момент всі ці люди потраплять в списки, і, напевно, це єдиний шлях вирішити цю колізію – це через обмін.
Інший український політолог Олександр Палій впевнений, що війна затримань триватиме ще досить довго. І Україні варто готуватися до повного блокування Росії Азовського моря і певних обмежень у судноплавстві Чорним.
Країна має бути готова, що в будь-який момент вся торгівля через Азовське море і, можливо, навіть через частину Чорного може бути перекрита в будь-який момент. З Чорним там трохи легше через те, що є прикордонна зона Болгарії, Румунії, через яку, в принципі, наші кораблі можуть проходити через Боспор і далі в Середземне море, рухаючись тими маршрутами, які існують вздовж узбережжя України, відповідно, Болгарії і Румунії.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Як російські чиновники планують заробити трильйон на окупованому півострові?
Старий етап повищення жилищно комунальних услуг, тариф на електроенергію.
А також, чому в Криму зменшується кількість учбових закладів?
Прем'єр-міністр російського уряду Дмитро Медведєв заявив про необхідність оновити всю інфраструктуру Кримського півострова, в тому числі енергетичний комплекс, дороги і соціальні об'єкти. Крим і Севастополь, за зрозумілих причин, це одна з найоб'ємніших федеральних цільових програм через те колосальне відставання, що сталося через відомі історичні причини, цитує Медведєва РІА Новості. Член Ради Федерації від анексованого Криму Сергій Цеков підтримав заяву Медведєва і додав, що підтримка, яку сьогодні надає Криму федеральний центр, в перспективі дозволить зробити півострів самодостатнім регіоном. Директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов запевняє, що в Криму і до анексії ніколи не було руїни в інфраструктурі, а теперішні заяви про російські бюджетні інвестиції до Криму пов'язує з тим, що приватних інвесторів до анексованого півострова залучити неможливо.
После того, как Крым стал черной дырой, туда не приходит ни один инвестор, каким-то образом необходимо занимать людей, показывать, что что-то же все-таки происходит на территории Крыма. Вот таким образом они пытаются делать такое замещение, скажем так. Обратить внимание людей, что Крым развивается, занимает людей работой на вот этих вот грандиозных стройках. Это трасса Таврида, там аэропорт и так далее, и так далее. Так или иначе, туда помимо российских непосредственно подрядчиков привлекаются и местные силы. Второй момент, если комментирует Цеков, да, то, конечно, хотелось бы ему задать вопрос, чем он занимался во времена Украины и что же ему мешало развивать инфраструктуру во времена Украины.
Російський незалежний економіст Владислав Жуковський зазначає, що після 2014 року у Росії суттєво зменшилися можливості інвестувати великі гроші в Крим, бо за цей період значно впала ціна на нафту і знецінився російський рубль.
Когда выборы прошли, мы видим, что теперь начали закручивать гайки по полной. В течение там 2-3 месяцев уже успели поднять налог на добавленную стоимость. Это примерно 650 миллиардов рублей дополнительных денег, которые будут изъяты с кармана населения в 2019 году. Плюс уже подняли госпошлины 1,5-2 раза на получение паспорта, заграв паспорта, водительское удостоверение. Второй этап повышения жилищно-коммунальных услуг, тариф на электроэнергию. Ну и повышение пенсионного возраста, которое, в принципе, тоже обойдется населению примерно в 2 триллиона рублей за ближайшие 65 лет. И банально 40% мужчин просто не доживут до пенсии в 65 лет.
Економіст вважає, що державні інвестиції до Криму цілком можливі, бо захоплений Росією півострів – це те, чим продовжують пишатися росіяни. І хоча поки що мова про конкретні цифри не йде, експерт припускає, що в будь-якому випадку вони, як з Керченським мостом, зростуть в декілька разів. Бо дуже багато чиновників захочуть долучитися до розпилювання російських бюджетних грошей.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
В анексованому Криму до початку навчального року виявилися неготовими близько 20 шкіл і дитячих садків. Освітні заклади у Сімферополі і Сімферопольському районі, Євпаторії, Джанкойському районі, Саках і Ленінському районі не змогли отримати російську ліцензію. За словами підконтрольного Кремлю глави парламенту півострова Володимира Константинова, це пов'язано з низкою порушень, що стосується віку будівель, дахів, що течуть, та відсутності спортзалів.
Необходимы финансовые средства в объеме около миллиарда рублей, которые не предусмотрены в бюджете на 2018 год. Неполучение образовательными организациями лицензии до указанного срока 1 сентября повлечет за собой приостановление деятельности школ и детских садов. Перевести детей в другие школы не представляется возможным по ряду причин.
Аналітик Українського центру громадянської просвіти «Альменда» Олег Охредько вважає, що неготовність кримських шкіл до навчального року стала звичною ситуацією на анексованому півострові.
Каждый год крымские школы оказываются не готовыми. И это не только ветхое здание. Выделяются громадные деньги, которые исчезают. Например, пожарники в этом году заявили, что не готовы 15% школ. А это, извините, уже безопасность, которая существует. Не готовы по раньше и другим причинам. Поэтому это стандартная ситуация, которая характерна для Крыма, когда попытка перейти на так называемые российские формы, российские лицензии, она продолжается из года в год. И каждый год чиновники рапортуют тому, що вони не готові.
За словами експерта, в Криму за 4 роки анексії значно скоротилася і кількість шкіл. З 580 у 2014 році до 530 у 2018. Через це майже кожна шоста дитина на півострові змушена вчитися у другу зміну. Кримсько-татарська громадська діячка імені Ава Мілєва вказує на ще одну проблему, що має місце на півострові. Це запровадження обов'язкового вивчення другої іноземної мови. А за право вивчення кримсько-татарської чи української доводиться боротися.
Поскольку 22 августа вступил в силу уже новый закон, который внес изменения в федеральный закон об образовании, где изучение родных языков будет проводиться, вводиться в учебные планы исключительно по заявительной форме. То есть как будут писать родители заявление, часть изучения родных языков, таким образом будет формироваться учебный план, учебная программа. И поэтому, если родители упустят этот момент, то изучение родных языков действительно будет задвинуто на задний план. И крымские татары, и украинцы действительно могут остаться без должного количества часов на изучение родного языка.
Голова Украинской громадской организации Фонд «Відкрита політика» Ирина Жданова зазначає, що обмеження для вивчення української мови, запроваджені кримськими чиновниками, впливають на можливість абітурієнтів з Криму навчатися в українських закладах вищої освіти.
Поскольку украинский язык и история Украины являются обязательными для сдачи при поступлении в университеты, даже за спрощенной процедурой через образовательные центры Крым-Украина. Можно учить украинский язык дистанционно. Эта школа и для крымчан. В Киеве работает международная украинская школа. Увеличивается осознание того, что все-таки украинские документы об образовании дают больше шансов для мобильности молодежи и для того, чтобы они получили работу не только в Украине, но и в Европе.
В эфире «Крым Реалии».
Президент України Петро Порошенко на зустрічі з лідерами фракцій і груп Верховної Ради України розповів про роботу над змінами до Конституції щодо Криму. Порошенко не уточнив, про які конкретні заходи йдеться, але додав, що найближчим часом буде скликана Конституційна комісія з кримського питання.
Найближчим часом буде скликана Конституційна комісія. Наші партнери з числа кримських татар беруть активну участь. І я запрошую також представників всіх фракцій ще на етапі підготовки взяти участь в роботі Конституційної комісії, внести свої пропозиції, проаналізувати і також, щоб ми не затримували і забезпечення відповідних конституційних змін по Криму.
Раніше робоча група цієї комісії презентувала текст запропонованих змін і взялася до обговорення документа. Радник глави Межлісу кримсько-татарського народу Арсен Жумаділов вважає, що до Конституції мають бути внесені компенсаторні механізми, що дозволять відновити статус-кво до моменту депортації кримських татар з півострова у 1944 році.
В Крыму крымский гектар было около 35%, и мы говорим, давайте мы заложим гарантированное представительство в парламенте Крыма на уровне 34%, то есть 1/3, по сути, мест в крымском парламенте. С одной стороны, это не нарушает принцип того, что коалицию формирует демократически избранное большинство, и большинство в Крыму, мы понимаем, это русские, это украинцы, евреи и другие национальности, они формируют это большинство, но при этом наше меньшинство, оно будет уже не маргинальным, как это было всегда до этого, это будет реальное действенное меньшинство.
Також Жумаділов зазначив, що курултай кримсько-татарського народу також має отримати законодавчо закріплений статус. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалії. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.